Миньорите от Мадан спират децата си от училище заради безпаричие. Според Световната банка, България трябва да увеличи парите за висше образование и да определя по-гъвкаво студентските такси и стипендиите. Илюзия е, че има студентски град в столицата, призна министър Игнатов.
Илюзията, че има студентски град, просто искам да я изчиста от съзнанието на хората. И вчера в парламента, понеже ми говореха за Кембридж и Оксфорд, представете си в Кембридж и Оксфорд преди няколко столетия да са се появили там пастири и да са поискали да им върнат пасищата. Естествено, че днес няма да има Кембридж, няма да има Оксфорд. Те, това се случи и при нас.
По света, революцията в Сирия достигна столицата, в предградията на Дамаск избухнаха боеве.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Заради безпаричие миньорите от Мадан повече не могат да изпращат децата си на училище. Някои от тях вече започнаха да подават заявления в Министерството на образованието, младежта и науката, че спират децата си от учебния процес. Заради некоректния си работодател, повечето от хората, работещи под земята, пазаруват вече месеци на вересия от местните бакали. От щаба на протестиращите са изпратили декларации до финансовия министър с искане държавата да изплати заплатите в рудодобивното предприятие, което им дължи собственик на дружеството Валентин Захариев. Към протеста на миньорите в Мадан от края на миналата седмица се присъединиха и около 130 работници от флотационната фабрика в Рудозем, която е част от Горубсо Мадан. 20 ден продължава протеста на миньорите, стъчкуват и работниците от ОЦК Кърджали. Протестиращите от 1 март металурзи настояха за личната намеса на премиера Бойко Борисов за решаването на кризата в комбината. Информацията на Ева Тошева. Образователното министерство ще обсъди възможността децата на стъчкуващите мадански миньори да излязат във ваканция, съобщи ресорния министър Сергей Игнатов, след като стана ясно, че родителите им, които не получават заплати от месеци, не могат да им осигурят пари за ходене на училище. Чуйте какво още каза просветния министър.
Това, което се изисква от нас като държава, чрез общините, осигурено да има учебен процес и всички условия за децата, особено до 16 годишна възраст, са осигурени от наша страна. Но понеже поставяте този въпрос, след обед в нашето министерство аз ще събера с експертите и с заместник-министър Дамянова и ще го обсъждаме.
Сергей Игнатов заяви още, че идеята за преминаване на студентските общежития към предприятието столове и общежития за сега няма да се реализира. Министерството на образованието обаче ще настоява за засилен контрол в общежитията и за по-големи наказания при неспазване на правилата.
Поне за сега няма да минат, защото първо се оказва, че е много сложно. Достатъчно един университет да се откаже или да се отклони от това искане. Ние трябва да докажем отпаднала необходимост за ползване на общежитията, за да ги съберем в студентски слой общежития. Освен това, като специално анализирахме ситуацията в това, което наричаме студентски град, и аз затова повтарям от няколко седмици, такъв няма. В резултат на реституцията студентски град няма. Има територия, на която има 50 сгради, които са студентски общежития, има още 30 жилищни и какво ли не още построено между общежитията. Имаме район, в който имаме концентриран брой студентски общежития. И след като те са предадени в управление на университетските ръководства, на този етап това, което може да изискваме, и то меко заради автономията, университетските ръководства да засилят режима в общежитията, което ще рече да не е пожелателен, примерно при повторно нарушение на правилата от страна на студента е да бъде отстраняван от общежитието или лишаван от права за един семестър, това те си решават. Но илюзията, че има студентски град, просто искам да я изчиста от съзнанието на хората. И вчера в парламента, понеже ми говореха за Кембридж и Оксфорд, представете си в Кембридж и Оксфорд преди няколко столетия да са се появили там пастири и да са поискали да им върнат пасищата. Естествено, че днес няма да има Кембридж, няма да има Оксфорд. Това се случи и при нас.
Просветният министър допълни, че ще се търсят начини преподавателите, които ще останат без работа заради закриването на училище, да бъдат назначени в други учебни заведения, където ще се провеждат целодневни занятия с учениците до 7 клас. За повече диалог между университетите и бизнеса у нас настоя президент Росен Плевнелиев, който присъства на откриването на инициативата на Junior Achievement Manager за един ден. Президента, който е и патрон на събитието, заяви, че в момента има вакуум между образованието и бизнеса, като според него това няма да доведе до успешни резултати. Очаква се над 1000 младежи да се включват в менеджер за един ден 2012, като Дарик е медиен партньор на инициативата, информира Нари Хамдан.
Мениджър за един ден се провежда за 11-ти пореден път у нас, като до сега в нея са взели участие над 150 000 младежи, каза още президента Росен Плевнелиев.
Аз се радвам, че за първи път ще имаме и президент за един ден. По този начин институцията се отваря допълнително към младите хора.
Според Плевнелиев няма успешна компания, която не е отворила вратите си за младите, нито успешен университет, в който няма центрове за кариерно развитие.
Мнозинството студенти напускат университетите, дори и без да имат нито един час практика, без какъвто и да е досег до реалния сектор.
В столичната община днес ще работят 62 младежи, каза кметът Йорданка Фандъкова и допълни, че днес ще си почива и ще се учи. Кметът на София за един ден днес е Евелина от Пловдив, която живее в студентски град и смята да се занимае с неговите проблеми.
Всички знаем последната случка преди време. Отделно вече за инфраструктурата, там има страхотни проблеми с пътищата, дупките по улиците, всички, които са били знаят.
А как се отнасяш към темата за дисциплина, по-голяма дисциплина в студентските общежития?
Отнасям се добре със сигурност. Мерки трябва да бъдат взети и не може нещата да продължават така.
Важно е да се поддържа политика на финансова дисциплина, посочи финансовият министър за един ден Ива Павлова.
Вълнуват ме най-вече мерките, които се предприемат за устойчив растеж на бизнеса. Теми от областта на публично-частното партньорство.
Над 1000 младежи заемат ръководни постове в 270 фирми и държавни институции днес в рамките на кампанията.
Ако има празнина между познанията на студентите и нуждите на бизнеса, това може да се дължи на неразбиране между двете страни, заяви за Дарик Роберт Басет, експерт по образованието в Световната банка. По думите и в България няма информация дали съществува такава празнина или не, затова университетите трябва да се погрижат да я намерят. Чуйте какво каза Басет пред Марта Младенова.
Липсва информация за това с какви умения студентите влизат на пазара на труда и нуждите на този пазар. За сега няма данни, за това не мога да кажа със сигурност, че завършилите университет нямат уменията, от които работодателите се нуждаят. Но мога да кажа, че ние се нуждаем от тази информация. Правителството се нуждае от тази информация, а университетите трябва да я набавят. Това, което те дават като знания на своите студенти и дали това отговаря на нуждите на бизнеса. Обикновено, когато има пропуски между познанията на завършилите студенти и нуждите на пазара на труда, не е задължително университетите да не си вършат работата добре, а става дума за неразбиране между това, което студентите получават като знания и нуждите на бизнеса. Така че аз не мога да кажа със сигурност дали има празнина между знанията, получавани от студентите и нуждите на работодателите, но мога да кажа, че няма информация по този въпрос и ние искаме да знаем повече.
Според доклад на Световната банка, представен днес, финансирането на висшето образование у нас трябва да се подобри. Експертите са категорични, че в средносрочен план може да се помисли за увеличаване на парите за висше образование до 1% от брутния вътрешен продукт. От банката препоръчват още по-гъвкаво определяне на студентските такси и промяна на концепцията за отпускане на стипендиите. Страната ни може да помисли и за сливане на някои държавни висши училища и създаване на големи многопрофилни университети, смятат още от Световната банка и информацията на Марта Младенова. Ситуацията около изграждането на българската АЕЦ Белене от Русия отново се изостря, пише руския вестник Комерсант, цитиран от БТА. Премиерът на България Бойко Борисов уволни икономическия министър Трайчо Трайков, отговарял за проекта, и заяви, че е дал вече нареждане за отказ от Белене, макар все още да няма официално заключение от финансовия консултант по проекта, британската HSBC, пише още изданието. В Росатом потвърдиха, че не са получавали официален отказ на София от атомна централа, а проект за монтаж на реактор в Козлодуй не съществува. Според източници на руския Комерсант, запознати с ситуацията, HSBC вече е подготвила и представила на българските власти предварителен вариант на доклад, който предвижда за проекта срок на възвръщаемост 20 години. Росатом за сега не слага кръст на проекта, но вече не разчита в най-скоро време да бъде подписан поредния анекс към договора за изграждането на централата, заявява предвестника, източник от руската корпорация. Такива документи се подписват веднъж на няколко месеца, а действащия анекс изтича в края на март, уточнява изданието. Според източници от руския ядрен отрасъл, междувременно Атомстройекспорт, дъщерната компания на Росатом, вече е започнала да изтегля своя персонал, работещ за Белене, добавя Комерсант. Трайков е добър човек, действа винаги в интерес на българските граждани. Ние в Съединените щати високо го уважаваме. Напускането на Трайков ще е загуба за българското правителство, това каза пред BTV американския посланик у нас Джеймс Уорлик. Може би Катар беше капката, която доведе до преливане на чашата. Премиерът Борисов каза, че работата по диверсификацията не е вървяла достатъчно бързо. Постигането на алтернативи би довело до намаляване на цените в енергетиката, добави Уорлик. Каквото и да се е случило, чух, че Белене няма да бъде построена. Борисов мисля, че го каза съвсем ясно. За първи път Борисов ни информира, че Дянков и Трайков са пътували до Москва и са казани на руснаците, че няма да се продължи напред с проекта Белене, че може да се ползва направения руски реактор в АЕЦ Козлодуй. Радвам се да видя, че премиера е взел своето решение и внесе малко яснота, подчерта Уорлик. За шистовия газ посланика на Съединените щати каза, че въпрос номер едно за България трябва да е гарантирането на околната среда. Има други страни, които са взели решение подкрепа на шистовия газ, като са намерили начин да гарантират безопасността, подчерта американския посланик. Всяка страна трябва да действа с оглед на стратегическия интерес. Не трябва да се вглеждате нито в Москва, нито в Съединените щати, каза още Уорлик. Управляващата партия запазва нивата на подкрепа от месеци насам, това каза Първан Симеонов от Gallup International пред BTV, представяйки резултати от социологическо проучване. Това правителство преживява традиционно критичния зимен период, добави Симеонов. Той съобщи, че ако изборите бяха днес, за ГЕРБ биха гласували 30%, за БСП 18%, за ДПС 6%, за Синята коалиция 4%, а 36% заявява, че няма да гласуват. Попитани, ако има партия на Меглена Кунева, за кого бихте гласували, 28% от гражданите са отговорили, че биха гласували за ГЕРБ, а резултата на Кунева би бил такъв, какъвто получи на изминалите избори, около 8%, уточни Симеонов. Изписват от Пирогов ударения от ледена висулка миналия месец. 38-годишния варненец пострада на 20 февруари в столицата, още същия ден претърпя животоспасяваща операция. Благодарение и на грижите на реанимационния екип, мъжът успя да се възстанови и на 13 март претърпя втора операция. Днес мъжът ще бъде изписан от Пирогов в добро общо състояние. С подобряването на времето зачастиха пътно-транспортните произшествия и пострадалите изпълниха кабинетите, операционните зали на Пирогов, съобщават от специализираната болница. Най-тежко е състоянието на 29-годишен мотоциклетист, който е транспортиран вчера от Благоевград след катастрофа на главния път Е-79. Мотоциклетиста е с фрактура на глезена и смазана дясна подбедрица, настанен е в централната реанимация и най-вероятно ще претърпи ампутация. При скандал между шофьорите на два автомобила в столичния квартал Мала Шевца, единият от тях, 31-годишен, е бил наръган с шилов корема. Към 22 часа с нощи е докаран 42-годишен мъж, изваден от автомобила му в състояние на алкохолна интоксикация, настанен е за лечение в токсикологията. Съдията от Софийския апелативен съд и председател на Централната избирателна комисия Красимира Медарова си направи отвод по делото срещу бизнесмените Марио Николов и Людмил Стойков. Миналата седмица адвокати поискаха тя да се оттегли от процеса, защото според тях била поела политически ангажимент да потвърди първоинстанционната присъда по процес. Медарова не си направи отвод заради тези твърдения на защитниците, които бяха определени от съда като неверни, а за да разсея всякакви съмнения за предубеденост по делото. Вече близо година процесът не може да тръгне на втора инстанция. Стойков и Никол са подсъдими за пране на пари по програма Съпарт на стойност 7,5 милиона евро. На първа инстанция Николов бе осъден на 10 години затвора. Людмил Стойков получи оправдателна присъда. Информацията на Павел Хаджиев. От света сражения избухнаха в западния квартал на Дамаск Меза, където са разположени силовите ведомства, предадоха световните агенции. Представител на опозицията заяви пред Ал Джазира, че при боевете с бунтовниците силите на реда и военните части са понесли загуби. Сраженията са започнали още в ранните сутрешни часове. Според базирания в Лондон Сирийски център за наблюдение на правата на човека, 18 войници от силите на президента Башар Асад са били ранени при сраженията. Център описва престрелките като най-тежките и най-близките до центрове на силите за сигурност Дамаск от началото на революцията преди една година. По-късно експлозии и автоматични откоси се чуха в кварталите Кабун и Хараста при изхода на столицата, както и в редица съседни предградия. Според опозиционни източници, над 200 войници от 3-та механизирана бригада, дислоцирана в Каламун, са преминали в редиците на опозиционната Сирийска свободна армия. Сега сирийските сили за сигурност провеждат операции по претърсване и арести в Меза. Жител на Дамаск заяви, че столицата прилича на казарма, след като там са били изпратени големи военни части. Изостря се положението и в други два града – Рака и Дехразур, където бунтовниците са превзели редица квартали и са блокирали пътища с барикади. Те нападат войниците, които охраняват държавни учреждения, партийни офиси и учебни заведения. От Алепо и Дамаск се изпращат военни подкрепления.